Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Sfânta Evanghelie de la Matei, citire!
Slavă ție, Doamne, slavă!
Să luăm aminte, în vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: acesta pulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: ridică-te și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: ridică-te, ia spatul și mergi la casa ta. Și ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulțimile, văzând aceasta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, cel ce de oamenilor asemenea putere.
Slavă ție, Doamne, slavă!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este duminica vindecării slăbănogului din Capernaum. Această întâmplare, această minune petrecută la începutul propovăduirii Mântuitorului este mărturisită de mai toți, în afară de Sfântul Ioan Evanghelistul, de ceilalți trei evangheliști. A ieșit în evidență această minune și prin faptul că s-a întâmplat ca acei patru care îl duceau pe paralitic să aibă atâta curaj și îndrăzneală și, nu știu, perspicacitate încât să spargă acoperișul și așa să-l coboară pe Hristos. Și probabil că surpriza asta au fost mirați peste măsură. Nu? Pentru că acoperișul lor era făcut în general pentru că plouă foarte rar acolo. Era făcut din un fel de ramuri drepte, ori luate de la palmieri, de la frunze, ori ramuri mai drepte luate de la alte plante, care și acele ramuri drepte care erau puse dintr-o parte în alta a acoperișului, erau cumva legate între ele cu ierburi și cu lut și se făcea așa un fel de, se întărea, devenea tare ca cimentul, și susținea acoperișul și la puținele ploi care erau în regiunea aceea nu pătrundea apa, pentru că era așa, pleca foarte puțin. Și atunci așa rămânea. Dar când desfaci un asemenea acoperiș, se face praf mult și nu se desface greu. Lupi ramurile acele, le dai la o parte, rup pământul, el cade jos. Deci închipuiți-vă Mântuitorul stând în casă după ce au văzut mulțimile că el e acolo, l-au înconjurat casa, au intrat înăuntru, au venit și farisei și cărturarii care vreau să-l prindă în cuvânt, au intrat ei primii, au avut coatele mai ascuțite, aveau interesele lor. Ei s-au băgat în față, după ce au venit mulțimile care aveau nevoie de tămăduire, aveau nevoie de cuvânt, aveau nevoie... Erau mulți îndurerați între cei care veneau să-l vadă pe Iisus. Nu trebuie să-i judecăm că nu s-au dat la o parte când... Cei patru cu paralitic au încercat să intre, pentru că în general Mântuitorul umbla în toată zona Galilei și în toată zona Israelului și din când în când, la două, la trei săptămâni, la o lună, se întorcea din nou acolo unde se știa că locuiește, adică în Capernaum. El devenise orașul Mântuitorului, el acolo se întorcea. Și cei care aveau bolnavi cronici, cei mai gravi bolnavi și pe care îi transportau greu, nu puteau să umble după Mântuitorul pe oriunde auzeau că este. Pentru că n-apucau ei să ajungă cu un demonizat sau cu un bolnav paralitic, cum e acesta. N-apucau să ajungă, să zicem că auzeau că a fost Mântuitorul în Betsaida. Până ajungeau ei acolo, el mergea în altă parte și atunci ar fi fost într-o continuă umblare după el. Și atunci, disperați acești oameni, aveau o singură soluție. Aceștia cu bolile cele mai grele și cu posedările cele mai dureroase de demoni, ale demonilor. Aceștia veneau în Capernaum și l-așteptau. Îl așteptau și o zi, și două, și trei, și o săptămână, și două, și trei. De aceea această disperare a oamenilor, când au auzit că este în casă, au venit în toate părțile, erau de obicei cei mai săraci dintre ei, locuiau pe străzi, pur și simplu, și făceau un acoperiș, corturi, își făceau corturi, la propriu, din frunze de palmier sau din alte, aveau obiceiul să facă corturi evrei, pentru că aveau obiceiul sărbătorii corturilor și în amintirea faptului că ei trăiseră 40 de ani în corturi, în pustietate împreună cu Moise, la sărbătoarea corturilor, timp de o săptămână, zeci și zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni veneau la Ierusalim și în prejurul Ierusalimului și în Ierusalim își făceau corturi și locuiau în ele. Asta era obiceiul la sărbătoarea corturilor din Ierusalim. Deci aveau obiceiul acesta și le făceau mai ales din ramuri de palmier. Și atunci, și când făceau corturile și când le desfăceau, umblau cu aceste ramuri de palmier și făceau un fel de sărbătoare. Această, de aceea aveau obiceiul acesta de a tăia ramuri de palmier și de a le pune peste, să-și facă corturile. De aceea, atât de firesc la intrarea Mântuitorului în Ierusalim, ei tot la fel au tăiat ramuri de palmier și au început să meargă înaintea Mântuitorului și să cânte psalmi de slavă. Acești psalmi de slavă erau cântați și în această sărbătoare a corturilor. Deci ei știau acești psalmi de slavă. Adăugând doar tot din psalmi, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, și se pricepeau să facă asta evrei, aveau obiceiul acesta și probabil că cei care le așteptau în Capernaum, unii dintre ei care erau mai bogați, reușeau să ia gazdă de acolo, să se găzduiască și așteptau cu urechile ciulite să afle când vine, când vine, erau cu ochii ațintiți și cu urechile ciulite să știe când vine ca să meargă cu acești bolnavi gravi la Mântuitorul, iar alții își făceau astfel de corturi, care erau obișnuiți să facă corturi. Și locuiau acolo alții pe marginea drumului, cum puteau, fiecare cum putea. Și atunci, după o săptămână, după două de asemenea așteptări grele și dureroase, să ne închipuim pe acești oameni când au auzit că este undeva într-o casă, cum au venit din toate părțile și au înconjurat casa și nimeni nu lăsa să intre în fața lui. Și firesc, noi îi judecăm acum foarte ușor, dar oamenii aceștia stăteau 2-3 săptămâni acolo și aveau nevoie să atingă de Hristos, care era tămăduirea lor, aveau nevoie să-L audă, aveau nevoie să-și ducă omul, copilul lor, lunatic, demonizat, copilul lor cu atâtea probleme, să-L vindece. Nu puteau, nu știau cât va sta Mântuitorul acolo, dacă îl va lua și pe el, dacă nu îl va lua și pe el, și să zică, mergi tu înainte, că noi ne lăsăm, ne stăm deoparte. Și atunci, înțelegeți poate mai bine de ce acest paralitic dus de 4 oameni, probabil că nu era din Capernaum, și ei cine știe pe unde stătuseră și l-așteptaseră, n-au fost lăsați să intre în față. N-au fost lăsați să intre în față. Și în disperare n-au vrut să plece, n-au știut ce să facă, n-au vrut să rămână nici afară, pentru că se gândeau că poate va pleca, poate la plecare Mântuitorul va fi înconjurat de un buluc de mulțime care va trece pe lângă ei fără să-i vadă, și atunci chiar dacă ar fi așteptat afară n-avea nicio șansă să îl vindece. Și în disperarea lor s-au suit pe acoperiș, veșul care de obicei orizontal, puțin, foarte puțin a plecat, și au desfăcut acest amestec de ramuri și plut și paie, mai puneau exact cum făceau și stranii români în vechime când își tencuiau pereții, tot așa făceau, ei mai foloseau și bălegarță, probabil și în Israel se folosea așa ceva, mai ales de cel de la cămilă sau de la măgari. Și acel, închipuiți, vă ziceam, de surpriza pe care au avut-o mai ales apostolii, care erau și ei acolo cumva înăuntru și care au scris după aceea aceste mărturii, cum este acum Matei, care el scrie, că în timp ce Mântuitorul vorbea, eu știu, tămăduia, ajuta pe cineva, s-a făcut, dintr-o dată a început să curgă, eu știu, de sus pământ, praf, s-a făcut praf în toată încăperea Și cine știe ce și-o fi închipuit? Că sunt atât de mulți oameni că s-au suit pe casă și acum o să cadă din acoperiș peste ei. Nu știu ce puteau să gândească. Dar s-a dat la o parte, s-au rupt acoperișul într-o parte și într-alta și acești patru bărbați l-au coborât. Cum cobori un copil într-un scrânciob pe acest om în mijlocul, chiar înaintea Mântuitorului, în fața Mântuitorului. Adică probabil că ei au văzut prin deschizăturile mici cam unde-i Mântuitorul și au zis aici spargem. Și l-au coborât chiar acolo în fața lui. Și nu este întâmplător răspunsul Mântuitorului care spune, care tradus motamo este copilașule, iertate sunt ție păcatele tale. Asta a fost reacția Mântuitorului când a coborât acela în scrânciobul lui în jos. Că era ca un copil în hintă. Și a zis, copilașule, iertate sunt ție păcatele tale. Și prima reacție a fariseilor și cărturarilor care erau pe acolo prin preajmă și care erau primii și se băgau în față și aveau coatele ascuțite ca să... Au zis, cine este acesta încât și el dezleagă el păcatele? Că numai Dumnezeu poate dezlega păcatele. Și de aici începe dialogul și disputa, de fapt, a fariseilor cu Hristos și răspunsul Mântuitorului. Dar nu la asta aș vrea să mă opresc, ci asupra faptului că aceasta... Și am mai amintit asta. Dar o să mai amintesc o dată că această atmosferă și ce s-a întâmplat acolo în casa aceea în fața Mântuitorului se întâmplă în toate bisericile. Deci să știți că casa aceea în care stătea Mântuitorul atunci și mulțimile care îl înconjurau preînchipuie biserica de mai târziu. Și nu că preînchipuie... Nu, deci nu e așa că era o profeție. Nu era o profeție. Cam cum era atunci, este și acum. Adică, tot așa Hristos este în biserică, este pe Sfântul Altar, este în adunarea credincioșilor, că unde sunt doi sau trei, acolo sunt și eu, zice Mântuitorul. Este pe Sfântul Altar ca trup și sânge la fiecare liturghie, dar și în afara liturghiilor, pentru că rămâne pentru bolnav, reținut, îl ținem în niște recipiente cât mai curate și cât mai departe de a se atinge oricine de ele. Deci el este în biserică. Și pe lângă Hristos din biserică, suntem și noi ceilalți, care de cele mai multe ori ne asemănăm cu una dintre aceste categorii. Adică ori suntem, să zicem, dintre farisei și cărturari, care vin doar să afle, li se pare interesant, li se pare deosebit ce se întâmplă, dar au îndoieli, cârtesc, sunt nemulțumiți și sunt mulți dintre noi care avem acest duh de farisei și de cărturari și care venim, dar avem îndoieli față de Dumnezeu. Mi se pare că nu face cât ar trebui să facă, mi se pare că ne-a lepădat, că ne-a uitat, mi se pare că unora le dă, altora nu le dă. Avem îndoile acestea pe care le aveau și cărturarii și farisei și care spuneau totul la îndoială și care cârteau la orice. Analizau fiecare cuvânt, fiecare gest al Mântuitorului ca să zică, a, dar de ce a făcut gestul? A, dar de ce a spus cuvântul ăla? Exact cum noi intrăm în biserică, unii dintre noi. Și mai mult ne smintim decât să ne folosim. Că l-a venit îmbrăcat așa, că celălalt așa, că preotul era așa. Este o dreptate. Este un adevăr în sminteala multora. Că într-adevăr, nu toți oamenii care intră în biserică sunt cum trebuie să fie. Că nu toți se manifeste cum ar trebui să manifeste. Că nu toți tac și nu sunt cuminși la locul lor și își cunosc rânduiala slujbelor și... Unii vorbesc, alții comentează, alții se îmbracă nepotrivit complet, alții, eu știu, sunt atâtea lucruri care te-ar putea zminti într-o biserică, numai că acestea n-ar trebui să predomine și n-ar trebui să fie cele mai importante lucruri și foarte mulți dintre noi se întorc acasă mai rău ca fariseii și cărturarii, în sensul că se întorc zmintiți. Că preotul așa a făcut, că l-a făcut așa, că oamenii au făcut așa, că ea s-a umplit acolo, că celălalt a zis așa. Credeți că aceștia nu erau cumva scârbiți? Erau un fel de intelectuali. Erau niște intelectuali, de fapt. Farisei și cărturarii, că nu erau întâmplători numiți cărturarii. Cărturarii. Erau niște cărturari, cunoșteau foarte bine Vechiul Testament și care se simțeau puțin jigniți și înghesuiți de mulțimea aceea imundă și transpirată. și cu problemele ei, ei nu veneau cu niște probleme, ei n-aveau dureri, n-aveau, ei aveau întrebările lor subtile, să rezolve niște probleme de cirtă și iotă, că ceva, parcă acolo nu sună bine, că ceva zice despre aia, că ceva zice despre ailaltă, că oare ce zice Dumnezeu despre cealaltă, Dumnezeu, acest profet. Ce zice acest profet despre? Ei n-aveau problemele, nu erau îndurerați. Așa încât greu este pentru cel care e sătul să-l înțeleagă pe cel flământ. Știți? Sătulul nu îl înțelege bine pe cel flământ. Așa și acești oameni greu îi înțelegeau pe ceilalți care veneau acolo, se împingeau, care cereau ajutor, care strigau, care... și nici reacțiile Mântuitorului nu le înțelegea bine ca răspuns la acești oameni. Mulți dintre noi ne asemănăm cu acești cărturari și farisei. Mai mult căutăm să găsim hibele în cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult căutăm să găsim lucrurile nepotrivite, incongruențele, ce ni se pare că nu sună bine din ceea ce spune Dumnezeu în Evanghelie, decât să căutăm partea cea bună. Să vedem să nu fim dintre aceștia, să căutăm să nu fim dintre aceștia, dintre cei îndoielnici. Pentru că, în general, cel care crede că cunoaște, acela începe să aibă îndoieli multe. Cel care crede că cunoaște, nu cel care cunoaște. Cel care crede că cunoaște e un fel de semidoct. Adică cunoști ceva, dar nu complet și nu până la capăt. Ți se pare că știi mult, dar nu știi. Și din poziția aceasta te-a pus să judeci, să socotești tu că le știi pe toate. Asta e o plagă în lumea actuală. Până în generația moșilor noștri, bunicilor noștri, oamenii nu s-au crezut atât de pricepuți, deși de multe ori cred că au fost mai îndemânatici la minte și mai le-a mers mintea mai repede, practic, să facă ceva, să lucreze ceva, să rezolve ceva. Aveau puține clase, chiar unii n-aveau școală deloc, dar erau mai pricepuți de multe ori în cele practice decât noi. Până la vremea moșilor noștri, nu prea au crezut oamenii că știu ceva. Fiecare și-a cunoscut locul lui. Eu știu să cultiv pământul, eu știu să îngrijesc vitele, eu știu să fac ce trebuie să fac. Biserica știe ale ei cu treburile ei, preoții se ocupă de cuvântul lui Dumnezeu, ăla se ocupă de, judecătorul se ocupă de legea lui omenească, fiecare se ocupă de treaba lui și îl respectă acolo unde. Odată cu așa zisa cultivare, alfabetizare, dar aș zice mai mult, nu e vorba de alfabetizare, că dacă a fost o perioadă în care oamenii au știut mai mult decât oricând, poate au fost anii 60-70 când Chiar se citea. După care, cel mult 80, după care oamenii s-au deschis spre această fereastră a internetului, care aduce toată cultura, dar aduce și o semicultură sau o falsă cultură și o falsă cunoaștere și false îndreptățiri că, uite, domnule, gata, cunosc adevărul. Sunt false. Dar te îmbie să crezi că ai cunoscut adevărul și că ceea ce ai aflat acolo în câteva articolașe, bine alese, ălea-s adevărul și gata, cunoști. Sunt atât de puternice acele, îți induc atâta încredere că e adevărul acolo, se pricep așa de bine și oamenii sunt atât de leneși să mai caute altundeva, să meargă la original, să meargă la surse, încât marea majoritate crede că le știe pe toate. Acum, fiecare om crede că știe tot. Fiecare om știe ce ar trebui să hotărească sinodul, fiecare om știe ce ar trebui să facă Iranul, fiecare om știe ce ar trebui să facă... Toți am devenit profeți, știți? Exact cum în vechime unul era profetul prin care vorbea glasul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Acum diavolul și-a bătut joc de noi, printr-o falsă cunoaștere spre care ne îndeamnă, și-a bătut joc de noi pentru că se spune că după venirea Mântuitorului... El ne-a redat 3 demnități care le pierduserăm. Demnitatea preoțească, toți am primit demnitatea preoțească. Ce înseamnă demnitatea preoțească? Aceea de a ridica mâinile spre Dumnezeu, de a fi auzit de Dumnezeu, de a mijloci între lume și Dumnezeu, între noi, între familia noastră, între lumea întreagă și Dumnezeu, noi. Și fiecare dintre creștini mi s-a dat această șansă să mijlocim pentru aproapele nostru, să ne doară pentru... Nu numai, noi suntem preoți cumva rânduiți să facem, dar toți sunteți preoți după rânduiala cea mare a Mântuitorului de obște, care a dat preoția de obște tuturor, preoția aceasta de a ridica mâinile și de a cere milostivire pentru el și pentru ceilalți și de a fi auzit de Dumnezeu. Și sunteți auziți de Dumnezeu, ne-a redat această demnitate, să știți. În vechime nici nu se punea problema asta. N-auzea Dumnezeu decât pe profeți și pe preoți și pe leviți. Iar ceilalți, dacă prin jertfele preoților și leviților și așa, și prin ce aduceau ei la templu, erau auziți, dar altfel, înțelegeți, nouă ne-a redat demnitatea aceasta. Și e de nespus ce mare demnitate ne-a dat. Sau ne-a dat demnitatea regală, împărătească, pe care noi am pierdut-o în rai. Acolo eram stăpâni peste făptură. Nu eram sluga făpturii, nu slujam făpturii sau ne înfricoșam de făptură sau vreau să o folosim în interesul nostru, ci noi eram stăpânii făpturii, ori acest lucru se vede mai greu, se vede la oamenii care își iubesc animalelor, casa lor și le rânduiesc cum trebuie și acestea cumva li se supun și se fac cumva, parcă e un mic rai acolo, un rai cum a fost odată, dar se vede de plin la sfinți, în fața cărora natura și vegetală și animală se supune și se pliază și îl ascultă. A redat omului și această demnitate împărătească, dar mai redat o demnitate, cea profetică, a fi profet. Ce înseamnă să fii profet? Profet înseamnă să vezi, nu înseamnă să profețești despre viitor. Noi așa înțelegem profeții, pentru că îi punem în minte în legătură cu profeții din Vechiul Testament. Și că ei toți vorbeau de venirea Mântuitorului și despre cele viitoare și despre sfârșitul lumii. Și atunci noi zicem că a fi profet înseamnă să spui lucrurile care vor veni. Nu! Profeția aceasta pe care Dumnezeu ne-o dă și care este mult mai valoroasă este să știm de unde venim, cine suntem și pentru ce am fost creați și unde trebuie să mergem. Asta e taina tainelor. Asta e și în funcție de cunoașterea asta, toate celelalte devin stabile. Și știi care e valoarea lor în funcție de lucrul ăsta, că știi de unde vii, știi cine le-a creat toate, știi în mâna cui ești, unde mergi, cine ești și pentru ce ai fost zidit. Și în funcție de aceasta, toate relațiile tale din lume și cu oamenii și cu totul devine stabil și clar și toate au valoarea lor în funcție de aceasta. Și atunci ești un profet, înțelegeți? Asta e profeția adevărată. Ei, diavolul l-a mințit pe om și toate aceste trei îl minte continuare pe om și pe mulți dintre oameni toate aceste trei demnități îi le smulge și îi le caricaturizează. Face din ele niște caricaturi. Nu o să insist la regalitate și la preoție, dar o să insist puțin la profeție. Ce face cu noi legat de partea asta profetică? Exact cum i-a turnat în urechile Evei și a spus să spun eu ce trebuie să cunosc, nu ce ți-a spus Dumnezeu, nu ce spune El e important, ce spun eu e important, uite, așa. Și dintr-o dată s-a socotit că cunoaște și înțelege și s-au deschis ochii. Ei, așa face și cu noi acum. Și ne vinde o cunoaștere falsă și mincinoasă și ne învață și ne induce ideea că suntem deosebiți, că cunoaștem, că, virgulă, ca și noi nu e nimeni. Și că noi am priceput. Și din două articolașe, două reportaje, două experiențe de viață, noi tragem concluzii depline și totale. Și zicem, am văzut eu pe internet, am văzut eu nu știu unde, am citit eu două lucruri dincolo, așa e. Cum zic eu, așa e. Ăia sunt niște proști, ăia sunt niște deștepți, ăia sunt așa, ăsta sunt așa, gata, știu. Și mai ales când e vorba de Dumnezeu, și mai ales când e vorba de oameni, să judeci total. Și să crezi, să fii convins că e adevărul ăsta. Să fii convins că alt adevăr nu este decât ăsta, le știu de tine. Asta e pur și simplu caricaturizarea profetismului și oamenii ajung să se creadă profeți. Toți astăzi se cred profeți. Toți! Toți! Dar nu plecând de la ce ar trebui, de unde ar trebui, că să știi de unde ești, cine ești și unde mergi și în funcție de asta toate devin clare. Nu, ci plecând la niște informații, nici alea spuse cum trebuie, nici alea aflate cum, nici alea studiate cum trebuie, ne merg niciodată până la capăt în studiul tău și așa, din auzite, din ce a spus unul, din ce a spus altul, din ce a completat celălalt, din ce s-a mirat celălalt, din ce ai auzit, din ce ai văzut, mai ales pe internet, și din asta ți se pare că ai ajuns la măsuri mari și că cunoști totul și știi tu care e rostul lumii și o mare greșeală și asta e bajocura diavolului care... Toți am ajuns profeți, toți ne pricepem la toate, dar suntem vai de capul nostru. Deci și-a bătut joc diavolul de noi, pur și simplu. Aceasta este cea mai, una dintre urâtele forme pe care le ia caricaturizarea la care ne duce diavolul și pe care noi o acceptăm și pe care o primim în sufletele noastre. Da. Întorcându-ne la paraliticul acesta care a fost coborât prin acoperiș. Imediat cum l-au coborât, farisei și cărturarii au zis: cine este acesta încât și iartă păcatele? Cum îndrăznește să zic așa? Vă dați seama? Dar nu insistăm asupra acestui lucru, ci asupra faptului că acești oameni au avut curajul și îndrăzneala să nu rămână afară, nici să nu stea. Ce puteau să mai facă oamenii ăștia? Știți că vă spuneam că seamănă comunitatea aceea, biserica aceea, comunitatea aceea seamănă cu toate bisericile. Asta e o categorie, farisei și cărturarii. Ce puteau să mai facă oamenii aceia? Alți oameni. Puteam să fim în situația celor patru care aveau paraliticul. Deși noi toți ducem cu noi o boală, o suferință, o durere. Avem un paralitic în noi pe care îl ducem. Avem în noi o durere. Toți venim la biserică cu durerea noastră. Și dacă ne întâmpinăm rezistență și dacă vedem că oamenii sunt indiferenți, intrăm în biserică și oamenii sunt indiferenți. Îl știu de interesul lor, știu de durerea lor. Nu neapărat că se bagă în față, că nu ne ascultă, că nu suntem importanți pentru ei. Și dacă vedem că oamenii nu ne bagă seamă și că nu ne lasă în față și că nu se interesează de noi, putem fi dezamăgiți. Acești oameni puteau fi dezamăgiți. Cei patru cu paraliticul ar fi zis: păi ăsta e, acesta e profetul despre care se spune, astfel de oameni sunt în jurul lui care nici măcar nu ne bagă în seamă. Noi avem aici un paralitic, avem și pentru noi toți, suferința noastră și durerea noastră e cea mai gravă. Nimeni nu are suferință ca noi, pentru că noi avem cea mai gravă suferință. Noi toți credem că avem paraliticul cel mai grav pe care îl ducem cu noi și faptul că ceilalți sunt nepăsători sau reci ne poate face să fim foarte îngândurați, triști, judecători față de ceilalți. Ce puteau face acești oameni? Puteau să rămână afară, gândiți, triști, zicând: am crezut că acesta e un profet mare care cu adevărat știe să-și învețe ucenicii să fie descriși, să fie primitori, să fie binevoitori, să primească pe cel necăjit, nu așa, unde e adevărul? Și noi acum intrăm în biserică și zicem: păi ce biserică e asta? Că nu e niciunul creștin, zicem noi. Că nu-l văd pe unul deschis să se apropie de mine, nu-l văd să-mi lase locul, nu-l văd să-l interesez de ceva, nu mi-a dat întâietate când am venit, nu mi-a dat locul acela, nu m-a făcut aceea, nu mi-a făcut cealaltă. Dimpotrivă, am simțit că m-a bârfit, m-a vorbit de rău, s-a uitat ruturul la mine, nu m-a primit. Păi ce comunitate asta? Unde e adevărul lui Dumnezeu? Unde e puterea lui Dumnezeu care zice că lucrează prin biserică, nu? Puteau să zică și acești oameni, cei patru, la fel, așa am putea zice și noi, și să plece, să zică: nu mai cred nici în acest profet. Se laudă doar. O poveste și ce face el. Se laudă doar. Am văzut în ucenicii lui și în urmașii lui ce face el. Și să plece. Și foarte mulți au făcut așa. Foarte mulți au făcut așa. Au venit, s-au smintit de un preot, s-au smintit de niște oameni, s-au smintit de câțiva, s-au smintit de nepăsarea altora și au plecat. Și n-au mai vrut să vină. Sau ar fi putut să fie și mai dur și mai brutal și să se bate cu ceilalți, să se intre printre ei și să facă un scandal monstru. Și sunt și din aceștia care fac scandal, se ceartă pe locurile unde trebuie să stea, se ceartă pe locurile de mormânt, se ceartă pe tot. Pe tot, pe cine donează, dacă donează, dacă s-a adunat, de ce s-a adunat, cât s-a adunat, ce icoană, care, unde, sunt în toate bisericile și la aceștia care cred că se vor strecura și vor intra în fața lui Hristos sau vor câștiga în fața lui Dumnezeu ceva, bătându-se cu ceilalți, dând din coate, luptând și făcându-le rău celorlalți, zicând: sunt ei răi, voi fi eu mai rău, sunt ei aspri, voi fi eu mai aspru, au ei coatele ascuțite, am eu coate mai ascuțite. Dacă e interesul meu, o să-mi fac loc și cu coate. Nu este așa. Nu așa trebuie să fac oamenii. Sau ar fi putut să rămână afară cei patru, nu? Cu cel, să zic că așteptăm până iese, poate că și după ce o să iasă, nu o să ne bage în seamă. Dar o să stăm aici. Și între timp, să stea afară, să se uite de departe la casă și să bodogăne acolo multe tristeți, supărări, să judece pe cei care intră, pe cei care ies, să judece pe Dumnezeu, să judece pe toată lumea și foarte mulți fac la fel. Nu vin, stau pe aproape de biserică, ascultă la radio, să zicem, stau pe aproape pe afară, nu intră, dar judecă cu aspime pe toți ceilalți și socotesc că oricum nu fac lucrarea lui Dumnezeu și nu așa trebuie făcut. Și ei acum n-au unde să ducă, vin și ei, se apropie, dar până și față de Dumnezeu au un fel de îndoială, dacă El chiar vede lucrurile astea și ar trebui să facă o dreptate, dacă e Dumnezeu. Și aceasta e o cale greșită și sunt mulți care fac așa. Sunt foarte mulți. Sunt mulți care rămân acasă și stau acasă și găsesc în asta motivația pentru care nu vin. Sau puteau să facă ce au făcut. Să spargă acel acoperiș, să intre. Și asta ce înseamnă? Că cel care insistă, cel care, fără să facă rău altora, deci vii la biserică, vezi dezinteresul preotului, vezi dezinteresul celorlalți, vezi nefăsarea celorlalți, dar tu să rămâi interesat. Zici, cum să fac eu să rămân aici? Cum să fac eu să vin la Dumnezeu? Cum să fac eu să fiu ascultat de Dumnezeu fără să-i deranjez pe ceilalți, fără să-i judec, fără să zic, nu așa se face, nu... Cum? Aceia au găsit soluția asta, că au spart acoperișul și n-au mai supărat pe nimeni, dar au încercat să-l strecoare. Credința lor a fost atât de puternică cât a zis, dacă ajunge înaintea lui, izbutim. Așa și tu să zici, cum să ajung înaintea lui Dumnezeu? Cum să ajung înaintea lui Dumnezeu? Cum să ajung să mă spovedesc? Cum să ajung să mă părtășesc? Cum să ajung să mă rog în biserica lui? Și să găsești soluții, să te lupți, să nu te dai bătut. Să nu te dai bătut. Să lupți cu nepăsarea, să lupți cu uitarea preotului, credincioșilor, să lupți, să rămâi constant, constanța, consecvența, îndrăzneala aceasta bună va birui totdeauna. Și Dumnezeu o iubește foarte mult. De fapt, este un prag peste care, dacă omul trece, Dumnezeu îl primește. De fapt, e un prag care dovedește că cu adevărat tu vrei. E ca și cum doi îndrăgostiți, să zicem că fata îl încearcă pe băiat și se preface că nu ține la el și dacă băiatul din star vede că ea nu prea ține la el, își vede de treabă, se zice, atunci nici n-a iubit-o și nici n-a dorit-o. Dar dacă el insistă, fără să forțeze lucrurile, peste măsură, fără să facă lucruri care nu trebuie făcute, dar se vede consecvența lui, cu adevărat îi câștigă inima și cu adevărat se deschide și zice, cu adevărat băiatul ăsta mă iubește. Așa e și la Dumnezeu. Dacă tu din primul lucru te-ai zmintit, ai plecat, ai întors spatele, ai găsit motive să zici oricum nu se poate, știam eu că nu se poate, alții sunt privilegiați, nu eu, tot felul de alte motivații, atunci într-un fel n-ai trecut un prag de încercare. N-ai trecut acel prag de încercare. Să încercați să treceți acest prag, să nu vă lăsați. Treceți pragul acesta. Este singurul lucru pe care vi-l cere Dumnezeu. Fiți în biserică, cumva, și cu sufletul, și nu numai cu trupul. Sau de multe ori puteți să nu fiți cu trupul, că nu puteți să fiți cu trupul, dar să fiți cu sufletul, adică să nu fiți ca niște răzvrătiți, ca niște împotrivitori, ca niște schismatici care rup biserica și care de fapt nu se simt în biserică și care se socotesc mult mai presus decât ceilalți și care se socotesc că înțeleg mult mai bine decât ceilalți și că vin prea biserică doar așa, formal. Nu, cu inima să fie în biserică. Cu sufletul să fim biserica lui Dumnezeu, alături de toți ceilalți, așa cum sunt ei, păcătoși, interesați de propria lor problemă, de propriul lor necaz, așa cum sunt ei, să-i accepți așa, să-i iubești așa, să-i îngăduie așa și că dacă Dumnezeu iubește și îi primește, cine sunt eu să nu-i primești, să nu-i iubesc? Și dacă poți să faci lucrurile acestea și să nu dai înapoi, aproape sigur acești oameni, le văd calea spre mântuire. Nu-i văd. N-are cum un asemenea om. Chiar dacă n-ar face mare lucru, numai să nu se zmintească, să nu plece din biserica lui Dumnezeu, să rămână acolo cumva, să nu judece pe ceilalți. N-are cum să nu se transforme acest om în Zaheu, vameșul, care s-a suit și el în mijlocul mulțimilor, el care era un bogat, avea de toate, nu-i lipsea nimic. Și și-a stricat mâinile de ramurile copacului, și-a frecat trupul, s-a zgâriat, s-a urcat el acolo. Numai ca să-l vadă pe Hristos, să fie și el acolo. Și acest lucru l-a făcut să se oprească Hristos la tulpina copacului, să zică, Zahie, coboară-te, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Deși voi, cumva, să rămâneți în biserică cu sufletul, cu inima, să nu vă despărțiți de ea, că mulți dintre noi sunt în biserică, dar cu inima nu sunt acolo. Și aceștia, cumva, nu se vor întâlni cu Dumnezeu. Și iarăși mulți nu pot veni la biserică, dar sunt cu inima și aceștia se întâlnesc cu Dumnezeu. Dar și mai minunat este când poți veni, dar și cu inima ești acolo și cu sufletul și cu mintea și nu te separi de ceilalți și nu îi vezi cu ochi răi și nu le dorești rău și nu aștepți uitându-te la ceas că să treacă mai repede să poți pleca de acolo. Nu faci ca o formalitate. Iar aceștia sunt exact ca Zaheu, vameșul, care s-a suit într-un dud și nu se poate să nu vină vremea când Dumnezeu va zice fiecăruia: astăzi trebuie să intru în inima ta, în sufletul tău, astăzi am venit la tine. Nu se poate dacă rămâi în dudul bisericii să nu vină Dumnezeu la tine. Nu se poate. Credeți-mă, nu se poate. Aveți încredere în asta. Cea mai mare pregătire pentru tot ceea ce urmează, pentru toate vremurile rele care pot să vină, pentru sfârșitul veacurilor, este să rămâneți în biserică. Cu sufletul și cu inima. Restul, toate vor trece peste noi și ne vor ocoli. Sau oricum nu le vom simți cu atâta duritate cum le simt alții. Dar să nu ieșiți din biserică. Cine este în biserică este ca un nebun care vede că pârâie corabia în toate încheieturile și crede că ea se va dezmembra și se aruncă cu o borcuță în mijlocul valurilor zicând: mă voi salva așa. Numai cei ce rămân pe barca aceea se vor salva. Restul nu se va salva nimeni. Amin.